dimineața. Într-adevăr, am un mesaj, mă aud foarte tare. Înainte de asta aș vrea să spun doar câteva cuvinte. O să-i laud pe cei de la tehnică, faceți o treabă foarte bună. Nu știu cum se aude în spate, însă în față se aude foarte, foarte bine sunetul și vreau să vă mulțumesc pentru că fiecare duminică, duminică de duminică, faceți acest job și ne ajutați să putem fi auziți. De asemenea, cred că am avut un timp bun de laudă și impresia mea a fost că Dumnezeu a dorit să ne mângâie în această dimineață și cred că asta este direcția Lui în această dimineață pentru fiecare dintre noi. Înainte de a începe mesajul meu, aș vrea să spun câteva lucruri vis-a-vis de grupurile de interes și de evenimentul care va avea astăzi loc. Poate știți că după slujbă vom pleca direct la un restaurant unde o parte dintre noi ne-am invitat prietenii și avem un invitat special din America care vrea să vorbească despre tema există mai mult în viață decât atât și dacă există mai mult decât doar viața de zi cu zi, el vrea să vină cu niște răspunsuri la această întrebare și vreau să vă laud, vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați invitat prietenii, știți cum e Românului și cred că nu numai românului, îi place să meargă la masă și îi place să fie invitat și îi place să fie tratat bine și asta vrem să facem astăzi. Cred că am depășit așteptările, nu știam exact câți vor fi cei care vin și care vor fi invitați și ne-am trezit cu un număr foarte, foarte mare, extrem de mare, încât azi dimineața a trebuit să mai sun, să schimbăm sala, pentru că avem undeva la 50 de invitați și suntem undeva la 25, cred că, de ai noștri. Așa că mă bucur tare mult că ați făcut asta. Vor fi tot felul de oameni care vor veni, probabil, astăzi la acest restaurant. Unii care poate vin de ceva timp la noi în biserică sau au mai fost ocazional în biserică. Probabil că nu sunt împotriva lui Dumnezeu, dar sunt în călătoria lor în a-L găsi pe Dumnezeu și avea o relație personală cu ei. Alții poate că n-au auzit niciodată vestea bună, așa cum ea apare de fapt și este redată în Evanghelii și vor auzi poate pentru prima oară. Alții poate au mai auzit și au zis ok, vreau să mai aud odată. Vom avea tot felul de oameni care vor veni și vor auzi acest mesaj și aș vrea să vă rog să continuați să vă rugați pentru ei. Sunt 50 de persoane, 9 dragi și cred că fiecare dintre noi ne dorim ca ei să-L cunoască, dacă încă nu o fac sau încă nu-L cunosc personal pe Dumnezeu, într-o zi să-L cunoască personal pe acest Mântuitor. Nu? Asta este scopul acestei după mese pe care o vom petrece împreună cu ei. Sunt oameni faini, sunt oameni dragi și îi iubim din toată inima. De asemenea, vreau să vă spun că grupurile de interes deja au început. Unul dintre ele, săptămâna trecută, am avut 8 mămici cu bebeluși la grupul lui Lăcră, super tare, foarte bine. Vreau să vă invit și pe cele care aveți bebeluși și sunteți de parte din biserică să veniți să vă alăturați acestui grup. Sunt 8 mămici care, nu știu sigur dacă sunt parte din biserică, probabil niciuna dintre ele. Lăcră, faci față? Ți-ar prinde bine o mână de ajutor? Da, nu trebuie să fii mămică, poate are nevoie lucrat și de ajutor practic, te rog să te duci după slujbă, să vorbești cu ea, dar dacă într-adevăr ai un bebeluș, te rog, alături acestui grup, faceți o treabă bună. De asemenea, vorbeam cu Harry săptămâna asta și îmi povestea despre două colege de ale lui și a zis, Harry, le-am invitat la atelierul de creativitate și din vorbă în vorbă au aflat că sunt și alte ateliere, alte grupuri de interes și l-au întrebat pe Harry, dar ce alte grupuri aveți? Și a zis, de exemplu, unul de chitară. Zice, ok, noi nu vrem să mergem la atelierul de creativitate, vrem să mergem la cel de chitară. Și cel puțin două persoane de care am auzit de curând participă la acest curs de chitară și eu sper cu ajutorul lui Dumnezeu să avem o slujbă extraordinară de Crăciun, când toată gașca asta va cânta la chitară și ne va arăta ce au învățat și vor cânta spre slava lui Dumnezeu. Asta este dorința noastră, nu? Așa că faceți o treabă bună, dacă mai primiți sau mai aveți locuri, nu știu dacă locurile sunt limitate, mai aveți prieteni care vor să participe la un astfel de curs, vă rog, contactați-l pe Denis și pe Harry, Denis, da, ei sunt responsabili pentru asta. Iar pentru grupul de interes al doamnelor nu fac nicio problemă. De Crăciun, anul trecut, am coborât că am avut treabă la birou și am văzut câte doamne minunate pregăteau acele coronițe de advent, pentru advent, nu știu cum se numesc în românește, există advent, da? Ok. Pentru Crăciun și foarte, foarte implicat în tot ceea ce făceau acolo. Cred de asemenea că acesta va fi un grup care va avea succes și doamnele se vor simți foarte bine. Nu? Și biserica spune... Amin, așa să fie. Iar Dani Savu ne va aduce mai multe informații săptămâna viitoare. Toată familia, să zic clanul, Pârvu și copiii sunt plecați. Nu știu dacă voi știți, dar toți sunt născuți aproape în aceeași zi, pe 3, pe 4 și pe 30, așa că s-au dus într-un weekend și sărbătoresc. Domnul să-i binecuvinteze, noi am rămas acasă, ei se distrează, noi suntem acasă. Dar cred că Dumnezeu face lucruri minunate, așa că eu vreau să vă încurajez. Haideți să continuăm să ne îngrenăm împreună, să ne implicăm, pentru că Dumnezeu are lucrări mari pentru noi. Astăzi am pregătit un pasaj foarte cunoscut din Biblie, un pasaj pe care cred că mulți îl cunosc, este aproape cel mai cunoscut pasaj din Biblie, și anume Psalmul 23. O să vă rog să și deschideți, dacă aveți Biblie la voi, Psalmul 23. Este un psalm, este cel mai cunoscut psalm din Biblie, din toate cele 150 de poeme care sunt consemnate în Vechiul Testament. Psalmul 23 este cel mai cunoscut. Probabil aproape la fel de cunoscut ca Ioan 3:16, care se spune că este cel mai cunoscut verset, este Noul Testament și acolo scrie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu această lume, încât l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. După acest pasaj, probabil că Psalmul 23 este cel mai cunoscut. Deseori este folosit la mormântări, pentru că este un psalm de mângâiere. Dar cred că intenția lui David când l-a scris n-a fost aceasta neapărat. Nu s-a gândit, o să scriu un psalm acum pe care oamenii să-l folosească la mormântări, ci mai degrabă a vrut să aibă un alt scop, un scop de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a arăta cine este Dumnezeu pentru el și ce mângâiere i-a adus Dumnezeu în viața lui. Este o capodoperă literară universală, scrisă acum 3000 de ani, acest psalm, și astăzi este citit. Dacă vă uitați și la filmele americane, e vorba de o mormântare acolo, cred că din 10 filme, de 9 apare Psalmul 23. Probabil majoritatea dintre voi îl știți pe de rost, astăzi o să citim în câteva minute. Dar este de asemenea un text extraordinar de profund teologic. Și aș vrea să-l citim împreună, dacă ați reușit să deschideți Psalmul 23. Spune așa: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El îmi dă o odihnă în pășun verzi și mă duce la ape liniștite. Îmi înviorează sufletul și mă călăuzește pe cărări drepte din cauza numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi pregătești o masă în prezența vrăjmașilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dăpe deasupra. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului zile îndelungate. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt pe care ni l-ai lăsat, un psalm scris de David, un psalm al mângâierii. Vrem astăzi să luăm și să scoatem din acest psalm tot ceea ce este valoros și ceea ce a vrut David să transmită prin el. Și, Doamne, te rog să ne vorbești fiecăruia în parte, în numele lui Iisus. Amin. J.R. Littleproud, nu știu dacă vă spune ceva acest nume, a împărțit acest psalm în trei părți. El a zis așa: prima parte, secretul unei vieți împlinite, versetele 1 până la 3, versetul 4, partea a doua, secretul morții fericite, și versetele 5 și 6, secretul veșniciei fericite. Poate nu este foarte cunoscut acest autor, am consultat și alte comentarii biblice, m-am uitat peste încă două și la fel acești comentatori împart acest psalm în trei, exact așa cum l-a împărțit și el, și aș vrea ca să luăm aceste trei puncte, să ne uităm asupra acestui psalm astăzi și să extragem esența, ceea ce a vrut să spună David prin acest psalm. Din start ar trebui să spun acest lucru: acest psalm este valabil pentru credincioși. El este valabil doar pentru credincioși. Dacă tu astăzi ești un credincios, acest psalm este pentru tine. Însă dacă nu-L cunoști încă pe Dumnezeu, nu ți se adresează, nu se referă la tine, el este exclusiv credincioșilor. Și vă spun de ce. Este folosit acel pronume personal, acela Domnul este păstorul meu. El este păstorul meu sau al tău. Da? Și dacă tu nu poți să spui în viața ta, Domnul este păstorul meu, acest psalm nu ți se adresează ție. El este exclusiv celor care pot spune cu mâna pe inimă în această dimineață, Domnul este păstorul meu. Domnul este păstorul meu. Deci de aceea acest psalm este pentru noi care ne-am pus încrederea în Dumnezeu, pentru toți cei care vreodată își vor pune încrederea în Dumnezeu, pentru toți cei care vor spune în viața lor, da, vreau să trăiesc cu acest Dumnezeu, El este Dumnezeul adevărat, El este singurul Dumnezeu, El este calea, El este adevărul, El este viața și vreau să-mi pun încrederea în El. Dacă tu vei face asta din toată inima ta, într-o zi din viața ta, atunci vei putea și tu spune împreună cu mulți de pe acest pământ, pe acest glob, Domnul este păstorul meu. Însă dacă nu poți să faci asta, înseamnă că încă Domnul nu este păstorul tău. Și atunci ai nevoie de o schimbare în viața ta. Acest psalm a fost scris și se adresează poporului, poporului lui Dumnezeu. Da? În Vechiul Testament se adresa celor din Israel, în era Noului Testament se adresează nouă bisericii. Domnul este păstorul meu. Deși se adresează poporului Dumnezeu, care este numeros, el este un psalm dedicat individului, este un psalm dedicat ție, care îl iubești pe Dumnezeu, care faci parte din familia lui Dumnezeu. Este un psalm în care David exprimă cât de mult iubește Dumnezeu poporul său. Și poate ai nevoie să auzi astăzi din nou și din nou că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește, așa cum spunea și Adi astăzi. Okay? Și aș vrea ca aceste adevăruri să pătrundă adânc în inima ta, în inima mea, aceste adevăruri că Dumnezeu este pentru noi și nu sunt blablauri, cum cred unii și spun, la biserică merge acolo și oamenii spun lucruri de bine, nu. Sunt adevăruri care avem nevoie să le auzim și să le reauzim, să ajungă adânc în inima noastră, încât să fim convinși 100% acest Dumnezeu este pentru mine. Dacă ești astăzi aici și poți spune, Domnul este păstorul meu, vreau să știu un lucru, Dumnezeu este pentru tine 100%. Și nu lăsa pe nimeni și pe diavolul în mod special să te mintă că, știi, dar poate nu e chiar așa, că uite-te puțin la viața ta, uite-te ce ai făcut. Nu, Domnul este pentru tine, Domnul este păstorul tău. Și aș vrea să ne uităm la prima parte, așa cum am spus, versetele 1 la 3, secretul unei vieți împlinite. Practic toate nevoile sunt împlinite. David folosește aici o ilustrație foarte faină, și anume păstorul. Eu nu știu cât de relevantă este aceasta cu păstorul pentru voi astăzi care locuiți la oraș. Eu n-am avut acest privilegiu să merg în vacanțele mele în copilărie la țară, n-am fost niciodată, toți bunicii mei au fost din Brașov, dar poate pentru unii dintre voi este relevant. Da? Domnul este păstorul meu. Poate alții care stați la boc zici, bă, despre ce e vorba aici, că nu înțeleg nimic. Ce păstor, ce oi, n-am văzut o oaie decât așa din mașină. Da? Ok, dar este o ilustrație foarte relevantă pentru societatea de atunci și cred că și pentru mulți de astăzi. Domnul este păstorul meu, este cel care are grijă de mine, cel care mă călăuzește. Și el spune acolo, el mă paște la pășuni verzi. Ce vrea să zică oare David când spune, Domnul este păstorul meu, El mă paște la pășuni verzi. El vrea să spună că Dumnezeu este acela care te duce, care te conduce la pășuni verzi. A fost ieri într-o excursie în munți, aici în Brașov, peste tot este iarbă verde, dar vreau să vă spun că în Israel nu este cazul totdeauna să găsești acele pășuni pe care le găsești aici. Deci păstorul avea nevoie să meargă să caute acele pășuni extraordinar de bune pentru oile sale, pentru turma sa. Și îl spune David, Domnul mă hrănește, El mă duce în acele locuri bune, în acele locuri verzi, în acele locuri unde îmi hrănește numai fizicul, dar îmi hrănește sufletul. Domnul este acela care mă duce în acele locuri. Slăvit să fie numele Lui. Și acești păstori căutau din greu să găsească, probabil și în anii secetei, acele pășuni verzi. Mai spune de asemenea, mă duce la ape de odihnă. Adică cum adică mă duce la ape de odihnă? Da, păstorii duceau turmele lor la ape. Probabil aveau același traseu, dacă ați fost probabil pe munți și ați văzut în munți cum păstorii duc și păstoresc turmele lor, în tot traseul lor, undeva ajung la un izvor, ajung la un râu, la un pârâu și acolo merg oile și le adapă, dar genul ăsta de păstor care are grijă de tine, care te conduce la ape de odihnă. Adică cum ape de odihnă? El este cel care vrea să dea odihnă sufletului tău. Este mai mult decât apă. Ești însetat după apă. Este acea apă care vine de la El și care îți dă putere. Okay? Și zice, îmi înviorează sufletul. Domnul înviorează sufletul. Pentru mine aceste cuvinte sunt foarte relevante astăzi. Nu știu prin ce situația vieții treci tu, dar atunci când ești obosit din punct de vedere mental sau emoțional, câteodată ți este greu chiar și fizic să mai faci lucruri și te trezești că ești ca o legumă câteodată. Dar aici spune David, Domnul îmi înviorează sufletul. Când sufletului tău îi merge bine, parcă și fizic ești în formă, parcă și altfel vezi viața și altfel ai altă perspectivă asupra vieții. Domnul îmi înviorează sufletul, spune David. Wow! Dacă astăzi ai nevoie ca Dumnezeu să te învioreze, El este aici gata să te învioreze. Ori de câte ori apelăm la El, El este acela care ne dă vitalitate, care ne dă putere când suntem obosiți. Și mai spune David, El mă călăuzește pe cărări drepte. Acum nu neapărat că mergeau pe cărări lineare, da? Pe cărări drepte, da? Adică ce vrea să spună El, mă călăuzește chiar și moral să merg pe cărări drepte. Dumnezeu este cu mine. Ok? El îmi arată practic calea pe unde trebuie să merg. El îmi dă direcție în viață. Acesta este Dumnezeul mângâierii lui David și este Dumnezeul tău. Dacă tu îți poți spune astăzi, Domnul este păstorul meu, să știi că El este acela care te conduce la pășuni verzi. Dacă nu le vezi acum, te rog, spune-i, Doamne, du-mă la acele pășuni verzi, du-mă la acele ape liniștite, înviorează-mi sufletul, te rog. Și arată-mi calea pe care trebuie să merg și Dumnezeu o va face. În Ioan, în Noul Testament, Iisus spune despre El însuși ceva extraordinar. Și aș vrea să deschideți în Ioan, capitolul 10, El spune despre El că El este păstorul. Aștept să deschideți. Ioan, capitolul 10. Versetul 11. Iisus spune despre El însuși, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru noi. Pentru oi, mă scuzați. Iisus Hristos este păstorul cel bun și cred că David într-un mod profetic scrie acest psalm 23 și spune Domnul este păstorul meu. Dar Iisus vine după 1000 de ani și zice eu sunt păstorul adevărat, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi dau viața pentru oile mele. Și fiecare dintre noi avem nevoie de acest păstor care își dă viața pentru noi înșine, pentru că noi înșine suntem incapabili să plătim pentru păcatele noastre. De aceea am avut nevoie de un păstor care să zică, uite, asta este calea, eu te duc la pășuni verzi și la ape liniștite, eu sunt acela care îți înviorez sufletul, eu sunt acela care te duc în veșnicie. Și Iisus este acela care și-a dat viața pentru noi. Și dacă mai ai astăzi dubii că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu chiar te iubește. El este singurul păstor, Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru biserica Lui, pentru oamenii Lui, pentru poporul pe care a vrut să-L răscumpere. Dumnezeu te iubește extraordinar de mult. Și acest psalm este într-adevăr un psalm de mângâiere. A doua parte, versetul 4 din psalmul 23, pe care aș vrea să-l citesc, să ne readucem aminte. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Wow! Din nou, David folosește o ilustrație aici. Vorbește despre un călător, da? El este într-o călătorie. Chiar dacă ar fi să umblu, el umblă în viața asta. Și poate câteodată în viață umbli prin valea umbrei morții. Folosește această ilustrație a unui călător, a unui pelerin, dar și a unui însoțitor care este cu el acolo. Da? El vorbește despre frică în versetul 4, căci zice, nu mă tem de niciun rău. Când umbli prin valea umbrei morții, te poți teme? Da, te poți teme. Dar David spune, eu umblu prin valea umbrei morții și nu mă tem de niciun rău. Frica cea mai mare a omului este frica de moarte. Majoritatea oamenilor care nu au speranță, care nu au speranță într-o viață veșnică, au o teribilă frică de moarte. Nu, această frică de moarte a fost înlăturată. David spune, chiar prin valea umbrei morții de aș umbla, nu mă tem. Și astăzi putem fiecare dintre noi să spunem, dacă umblu prin valea umbrei morții, dacă merge greu sau am deces în familie, nu mă tem de niciun rău, pentru că Domnul este cu mine, Domnul este scăparea mea. Toiagul și zice aici, nu iau a lui mă mângâie. Noi ne gândim la Dumnezeu că toiagul lui ne dă un așa, cu toiagul lui peste funduleț, cum poate câteodată faceți cu copiii voștri, nu știu. Dar Dumnezeu, zice David aici în acest psalm, toiagul tău mă mângâie. Este un psalm al mângâierii. Și aș vrea să citesc de asemenea un pasaj din Noul Testament, din 1 Corinteni, capitolul 15. Este un pasaj foarte cunoscut, probabil cel mai lung pasaj care vorbește despre viața veșnică, despre înviere și așa mai departe. Aș vrea să extrag doar câteva versete din capitolul 15 și anume aș vrea să mă opresc asupra versetelor 54 până la sfârșit. Deci 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 54. Ați găsit? Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este țăpușul moarte? Unde ți este biruința moarte? Puteți citi tot capitolul acesta. Pavel scrie și vorbește despre zilele de pe urmă, vorbește despre moarte și despre înviere aici în acest pasaj extraordinar și el zice, unde ți este țepușul? Țepușul a fost luat și spune mai jos că acest țepuș se numea păcat. Și păcatul a fost îndepărtat de păstorul cel bun care și-a dat viața pentru noi. Unde ți este boldul? Boldul a fost înfrânt. Și am găsit un citat foarte interesant a unui James, nu Mac, MacDonald, care spune așa, acum cel mai rău lucru pe care poate să ne-l facă moartea este, în realitate, cel mai bun lucru care ni s-ar putea întâmpla. Să mai citesc o dată. Acum cel mai rău lucru pe care poate să ne-l facă moartea este, în realitate, cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla vreodată. Știți, pe unii îngrozește moartea și se gândesc, oare ce se va întâmpla, voi intra în inexistență, pur și simplu nu voi mai exista, ce se întâmplă după moarte, oare există ceva, oare nu există, Pavel vine cu aceste răspunsuri extraordinare și David spune în Psalmul 23, eu nu mă tem, pentru că Dumnezeu este cu mine, chiar prin valea umbrei morții. De fapt, această moarte, oricât de sumbru ar părea, este un lucru extraordinar care se întâmplă unui creștin. Pentru că el nu moare, el adorme, el se duce la Domnul. Și de aceea Pavel poate să zică în Filipeni 1:21, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Mă duc acasă. Ok, este foarte greu pentru familie, este greu pentru apropiați, orice despărțire este grea. Dar în esență orice schimbare de genul ăsta, orice mutare de genul ăsta este una benefică. Este una bună. Și David și de asemenea Pavel spun și susțin acest lucru mare și tare. Dar poate trecem prin situații grele și ne întristăm și fiecare avem situațiile noastre acasă, dar Biblia spune că noi nu ne întristăm cum se întristează lumea. Noi ne întristăm altfel. Avem acea speranță și acea speranță înnăbușe acea tristețe și ne dă bucurie și ne dă... Da, te luminează ziua dacă vreți. În această săptămână am avut 3 decese în biserică și între apropiați și probabil unii dintre voi treceți prin situații foarte grele, dar vreau să vă încurajez cu acest verset. Domnul este păstorul tău și chiar dacă vei umbra prin valea umbrei morții, să nu te temi de niciun rău, că Dumnezeu este cu tine și toiagul și nuiaua lui te mângâie. Dumnezeu este pentru tine, Dumnezeu este pentru voi și Dumnezeu să vă întărească pe fiecare dintre voi. Nu sunteți singuri și Dumnezeu nu v-a părăsit și nu vă va părăsi niciodată. Aș vrea să ne uităm și la a treia parte, mă scuzați, din acest psalm, versetele 5 și 6, secretul veșniciei fericite. De asemenea, David folosește aici o ilustrație. Este foarte fain că la fiecare afirmație pe care David o face, el folosește o ilustrație. Și aici vorbește despre... Tu îmi pregătești o masă în prezența vrăjmașilor mei? Vorbește despre, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului zile îndelungate sau depinde de de traducere, da, până la sfârșitul zilelor mele. Vorbește despre veșnicie. Depinde de traducerea pe care o folosești, dar el vorbește aici despre o gazdă. Dumnezeu este gazdă. Și noi suntem musafirii lui. Ții minte că am auzit odată pe cineva, a fost un copil, a fost întrebat: ce vrei să te faci când vei fi mare? Și toată lumea se aștepta să zică doctoriță sau nu știu ce. Și a zis: musafir. Vreau să mă fac musafir. Mi s-a părut un răspuns foarte, foarte fain. Și Dumnezeu ne invită la masa Lui și în Orientul apropiat. Și atunci și acum, cred că este foarte important când ai un musafir, vrei să-l tratezi bine. Și cred că și la noi, în cultura noastră, când vin musafiri, facem curățenie în casă, aspirăm, pregătim o masă bună și așa este Dumnezeu. David ce spune aici în psalmul ăsta, așa că realizați, este că Dumnezeu pregătește o masă bogată pentru tine și pentru mine. Dumnezeu face asta pentru noi. Este extraordinar ce face Dumnezeu. Este cea mai bună gazdă. Și această masă reprezintă toate binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru tine și pentru mine. În primul rând se referă la o veșnicie cu El, dar se referă și la statutul tău. Nu știu dacă știi că tu ai trecut din nou împărăția Întunericului în împărăția lui Dumnezeu. Aveai alte ținte în viață, alte obiective, alte visuri și Dumnezeu te-a schimbat, te-a transformat și te-a adus în împărăția Lui. Statutul tău s-a schimbat, nu mai ești un copil al Întunericului, ești un copil al Luminii. De asemenea, identitatea ta a fost schimbată. Știi cine ești în Iisus Hristos, ești un copil al Lui, ești iubit de Dumnezeu, Dumnezeu te iubește cu o iubire veșnică și a dat Fiul pentru tine. Eu știu cine sunt în Hristos, îmi știu darurile, îmi știu limitele. Și nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic decât lui Dumnezeu, nici măcar lui, că mă cunoaște mai bine. Trebuie să știi cine ești în Hristos Hristos, trebuie să știi care este identitatea ta în Hristos, altfel te vei lupta toată viața să demonstrezi ceva. Nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic, Dumnezeu te iubește așa cum ești și El te cunoaște așa cum ești. Okay? Aceste binecuvântări, Dumnezeu ne invită la masa Lui. Toate promisiunile pe care le avem în cuvântul Lui, toate promisiunile care le-ai primit. Și un simbol al Duhului Sfânt în Vechiul Testament era unde lemnul, regii erau unși cu unde lemn când erau încoronați. Era un fel de păstor, dacă vreți, pentru națiune. De asemenea, preoții erau unși cu unde lemn pentru slujba lor și pentru chemarea pe care o aveau. Creștinii, toți care l-au primit pe Dumnezeu au fost unși cu Duhul Sfânt, au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt în momentul în care ne-am născut din nou. Dar îmi place foarte mult această imagine, Dumnezeu te invită la masa Lui. O să mergem la o masă imediat și mi-ar plăcea să te simți foarte bine acolo. Și Dumnezeu dorește să te simți bine, numai la mâncarea care o mănânci acolo, o să o servim acolo. Și mâncarea spirituală care Dumnezeu ne-o dă. Dumnezeu dorește să te simți foarte, foarte bine. Iisus era des invitat la mese de seară festive și de multe ori avea obiceiul să le strice buna dispoziție, să zic, a celor care îl invitau. Și aș vrea să citesc pentru asta în Luca, un pasaj foarte scurt. Luca, capitolul 7, de la versetul 44. Iisus a fost invitat acolo la o masă și versetul 44 spune la Simon a fost invitat. Versetul 44 spune: și întorcându-se spre femeie a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru picioarele mele, dar mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat o sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu parfum. Era un obicei extraordinar la evrei când era invitat să ți se spele picioarele, era mult praf acolo, în sandale transpirai, capul ți se ungea cu un de lemn, erai pus la masă, obiceiuri foarte bune, zic eu. Dar aici se pare că Iisus a fost invitat la cineva și nu s-a întâmplat așa. Și Iisus, a vrut să scoată în evidență ceea ce a făcut acea femeie bun. Și a spus: această femeie a făcut ceea ce este bine. Și, vedeți, Dumnezeu nu ne primește așa la masa Lui. Dumnezeu ne primește cu brațele deschise. El este gata să ne ungă capul cu un de lemn, este gata să ne spele picioarele, este gata să ne facă mult, mult bine. Și reacția noastră este închinarea. În contrast cu ceea ce poate acel Simon a făcut, Dumnezeu este total, total diferit. Închinarea noastră este reacția normală la ceea ce Dumnezeu face. El ne invită la masa Lui, El este gata să ne dea tot ceea ce ne trebuie și chiar dacă ne va fi greu, El este împreună cu noi. Reacția noastră logică este să ne închinăm. Și astăzi am rugat pe cei din echipa de laudă, pe care și rog să vină în față, i-am rugat să pregătească psalmul 23 și mă gândesc că astăzi am putea să cântăm acest psalm împreună, poate cântați și cântecul nou încă o dată după aia, dar mi-ar plăcea să cântăm acest psalm și să ne aducem aminte că Domnul este păstorul nostru. El ne duce la ape de odihnă, El ne înviorează sufletul. Când mergem prin situații și trecem prin situații grele ale vieții, El este acela care este cu noi. Și de asemenea, El este acela care ne pune o masă în fața noastră. În fiecare zi Dumnezeu pregătește o masă pentru noi și este decizia noastră și este alegerea noastră să mergem la masa lui Dumnezeu și să ne înfruptăm sau să stăm pasivi. Și eu cred că astăzi avem ocazia, uitându-ne la ceea ce Dumnezeu a făcut și ceea ce Dumnezeu însemna pentru David și cred că înseamnă pentru mulți dintre noi, să ne închinăm lui Dumnezeu cu o altă perspectivă vis-a-vis de psalmul ăsta 23. Să cântăm cu bucurie, Domnul este păstorul meu, este acela care are grijă de viața mea. Am vrut astăzi să am un mesaj mai scurt și un mesaj de mângâiere, date fiind și situațiile prin care unii dintre voi ați trecut. Să nu uitați că Dumnezeu este cu voi. Dumnezeu este cu voi. Dacă e nevoie să vă spălați creierul, în cel mai bun sens al cuvântului, faceți-o. Dumnezeu este pentru voi și vă iubește într-un mod minunat. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să cântăm acest psalm, că trebuie răspuns la dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești păstorul meu. Mi-ar plăcea ca fiecare din această sală să poată spune cu mâna pe inimă, Doamne, Tu ești păstorul meu. Rugăciunea mea în această dimineață este ca toți care suntem aici, prietenii noștri care vor veni la masă, care poate încă nu pot spune cu mâna pe inimă, Domnul este păstorul meu, să o facă astăzi sau zilele viitoare, săptămânile viitoare. Cei cu care intrăm în contact, Doamne, dorința noastră este nu să avem numere mari de dragul numerelor mari, ci dorința noastră, dorința mea, este ca prietenii mei să te cunoască pe tine, așa cum te cunoaștem noi pe tine. Îți mulțumesc și mă rog ca această dragoste a ta să inunde astăzi inima fiecăruia care este astăzi aici. Duhule Sfânt, vreau să te invit să vii cu puterea ta și să încălzești inimile noastre, să le umpli, încât să radieze de bucurie și de fericire, o fericire veșnică, care începe aici pe pământ. Doamne, îți mulțumim că ești păstorul nostru și Tu ne duci la ape liniștite, la pășuni verzi. Ești acela care înviorezi sufletul meu și sufletele noastre. Mă rog să o faci astăzi, Doamne, în modul în care numai Tu poți să o faci și știi să o faci. Pentru aceia care trec prin situații grele, Doamne, te rog să-i mângâi și să le pregătești o masă. Fiecare dintre noi să ne pregătești o masă astăzi în fața vrăjmașilor. Amin.